unhas borrascas que teñen un impacto sobre o territorio nada desdeñable, pero tampouco hai que dramatizar en exceso si estamos falando en concreto da provincia de Ourense, que, bueno, pues a problemática que acaban suscitando esa cantidade tan elevada de precipitación que se acaba sustanciando en 517 litros metro cuadrado desde 1 de octubre ata o día de hoxe. Ese é unha cantidade moi elevada que duplica a media histórica de precipitacións desde o 1 de octubre, non? Entón, bueno, pois é unha cantidade tan elevada, pois acaba pois tendo esa repercusión a veces nas infraestructuras co medre dos caudais en todos os ríos da provincia e mesmo da cunca, non?